Слушате Крос Радио.
Здраво живо! Еве не во оваа дожлива скопска седница. Во незе зборуваме за проектот Bottling Jazzy. Овој интересен експеримент е создаден од нашите македонци во диаспора Зоран Маджиров и Александар Спасовски. Нивниот прв албум оваа година во мај излезе за хрватската дискографска куќа Aquarius Records. Специјално за Крос Радио зборува Александар Спасовски.
Александар Спасовски е мултимедијален уметник кој што живе и работи во Германија во последниве 6 години и се бави со видео, музичка продукција и ликовна уметност. Тоа е една интересна спонтана соработка, практично ние се запознавме во Михен и настана на многу спонтан начин, за да после една година тек почнеме сериозно да работиме на тој проект. За мене беше мощно интересно да соработувам со перкусионист како што е Зоран Маджиров и Bottling Jazzy. Мислам дека името е исто спонтан принцип на запишување файлови и фолдери и настана, значи, крајот на 2004 година во моето студио во Мюнхен, за да потоа продолжиме во Струмица, понатаму во Виена, од Виена во Белин, од Белин на Истра. Инако е проект кој што е работен од типот на мобилен карактер, значи не е проект кој што е работен во така наречено стерилно студио, него е еден проект кој што во себе поседува еден огромен живот, едно огромно дружење, еден огромен ентузијазам и тоа е на еден начин кучна игра.
Слушате Крос Радио.
ја чувме On The Phone на Bottling Jazzy од нивниот деби албум. Продолжуваме со приказната на Александар Спасовски.
Едно од најбитните моменти во тој проект е што двајцата се одлучивме за радикална одлука на создавање на еден музички проект. Без земање на некакви си еклектицистични примери од други автори, но буквално барање на себе си на најможен начин да се пронајде една индивидуален саунд. Тоа е еден проект на борба на две различни личности, на два различни атоми, било како да го објасниме, затоа и може би функционира самата музика, има една своја специфична динамичност и интензитет. Мислам дека е проект кој што поседува свој оригинален саунд. Елементите на фолклор не се тенденциозно земени, тоа се спонтани ситуации земени, може би некоја си наша подсвест. Најбитното што би кажал во врска со овој проект е дека the only sense to make a new record is making a different record. Продуцирам музика за безброј интересни имиња во Германија, меѓу кои се сам Шламингер. Имам соработувано со Конзоле, кој што е еден од соработниците на Бьорк. Имам соработувано со неколку театри, имам соработувано со интересни кореографи кои што работаат интересна тенс кореографија. Работам исто музика за реклами и било каков адвертайзинг.
Тоа беше Александар Спасовски, кој е дел од проектот Bottling Jazzy. Финишираме со уште еден проект на Дориан Ивановиќ од String Forces и Дејан Спасовиќ од Оркестарот ПЦ Атанасовски. Ова се Грендени. Чао!
Слушате Кросс Радио.